มีเรื่องเล่ามีผู้ชายคนหนึ่งตายไปแล้วมีคนมากราบทูลพระพุทธเจ้าอาจจะเป็นญาติสักเคียววงพ่อผมก็บอกว่าชายคนนี้พลาดโอกาสมีบุญบารมีพอที่จะสำเร็จได้ในชาตินี้แต่ว่าต้องอาศัยความเพียรจึงจะสำเร็จได้นี่นะไม่ได้ทำความเพียรอะไรเลยกระผมสุดท้ายไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าก็ไม่ทราบจะมีโอกาสอีกเมื่อไหร่บนาที่น่าเสียดายที่หลังจากท่านเจ้ามหาบัวมรณภาพไปแล้วก็นึกถึงคำสอนของท่านบทหนึ่งที่ฝังอยู่ในหัวใจว่ามาถึงเวลาตายนั้นอย่าให้มันเสียดายว่าเราน่าจะทำความเพียรให้มากกว่านั้นแต่มันไม่ได้ทำความเพียรเท่าที่ควรทั้งที่มีโอกาสที่จะทำในคำนี้เราควรจะเป็นคติเห็นมีโอกาสที่จะละความชั่วสร้างความดีขึ้นมาจะเป็นกุศลประเภทใดก็ตามก็แล้วแต่ถ้ามีโอกาสก็ควรจะทำทันทีเลยอย่าไปรอวันข้างหน้าเดือนหน้าปีหน้ามันหน้านึงนะไม่ได้ทำสักทีเราทำพอเป็นเพทีแต่ไม่ได้ทำจริงจริงจังจังมีโอกาสของเราเรามีตอนนี้เราควรจะสร้างความดีตอนนี้เท่าที่จะทำได้วิริยะในตัวกรรมเชติคนที่จะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรทีนี้ความเพียรนั้นมันเรื่องเฉพาะภายในจิตใจนะพูดถึงกุศลธรรมอกุศลธรรมที่ภายในจิตใจของเราพอมันโผล่ขึ้นมาพับไม่ต้องรอให้มันออกมาทางกายวาจาให้ดับมันซะก่อนในที่ความเพียรทั้งหมดมีทั้ง4อย่างกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็พยายามกั้นไว้อย่าให้มันเกิดที่มันเกิดขึ้นแล้วก็พยายามละส่วนกุศลธรรมที่ยังไม่ได้เกิดก็พยายามสร้างให้มันมีขึ้นมาถ้ามันเกิดแล้วก็พยายามเจริญให้มันถึงที่สุดนี่ต้องจำไว้ให้ดูรักอยู่เสมอว่าอะไรเกิดขึ้นในจิตใจของเราควรจะทำยังไงเช่นความคิดที่เป็นอกุศลเกิดแล้วก็รีบละซะอย่าให้มันอยู่ในบ้านของเราท่านพ่อเคยบอกไว้ถ้ามันอยู่ในบ้านของเราเดี๋ยวมันจะเป็นเจ้าเรือนเหมือนสัตว์ทั้งหลายที่เข้ามาอยู่ในบ้านเพราะอาศัยนานเข้ามันเอาออกให้ยากที่สุดเนี่ยมันจะขี้หรอนั่นเยี่ยวหรอนั่นนิ้วเราจะอยู่อย่างไรได้ทั้งที่ว่าตอนที่เข้ามามันก็ตัวเล็กๆน้อยๆเหมือนลูกแมวลูกหมาน่ารักที่อยู่นานเข้ามันไม่ใช่น่ารักแล้วถ้าเราไม่อบรมมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันยากนี่อย่างหนึ่งอกุศลที่ยังไม่เกิดก็พยายามกั้นไม่ให้มันเกิดก็บางครั้งเราจะเข้าไปในเหตุการณ์เราก็รู้อยู่คนเขานั่งชอบพูดอะไรที่เสียดแทงหัวใจแต่เรามักจะมีความโต้ตอบขึ้นมาเป็นปากเป็นเสียงกันขึ้นมาถ้าเรารู้ล่วงหน้าก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้เราควรจะเตรียมตัวไว้ว่าเขาจะพูดอย่างนั้นเราจะไม่ตอบพูดอย่างนี้เราจะหาคำพูดที่มันหลีกเลี่ยงไม่ให้มันเกิดการทะเลาะ กันขึ้นล้านี้เป็นต้นมันก็หมายความว่าเราก็รู้จิตใจของเรามีนิสัยแบบไหน เหตุการณ์แบบนั้นเหตุการณ์แบบนี้เวลาอยู่ในครอบครัวอยู่ในที่ทำงานอยู่ที่ไหนๆเราพอจะผ่านกันมามากแล้วปัญหาที่จะเกิดขึ้นมามีอะไรบ้างแต่ก็พยายามเตรียมอุบายไว้ก่อนถ้าอุบายที่เราเตรียมไว้ไม่ได้ผลก็เอากลับมาคิดใหม่แก้ไขใหม่ทดลองใหม่เพื่อจะมาให้มันเสียท่านี่ก็ความเพียรอีกประเภทหนึ่งกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็พยายามสร้างให้มันมีขึ้นมาอย่างที่เรานั่งภาวนาอยู่เนี่ยสติเผลอไปก็ตั้งต้นไหมสัมปชัญญะความรู้ตัวมันก็ไม่แจ่มแจ้งก็พยายามให้มันละเอียดเข้าให้มันทันเข้าเมื่อตั้งขึ้นมาแล้วก็พยายามรักษาอย่าไปเปลี่ยนอารมณ์อย่าไปลืมหน้าที่ของตนนี่ก็เป็นข้อที่4ว่าเมื่อกุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วก็พยายามรักษาไว้บางคนก็ว่าเอาสติเกิดขึ้นมาผ่านไปเพราะว่าอานิจจังยังภูมิใจตัวเองว่าเราครบปัญญาหลักแหลมเนี่ยสมาธิเกิดขึ้นมาชุกขณะนั้นเอาผ่านไปอนิจจังอีกอันนี้ไม่ใช่เพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วหน้าที่ของเราที่จะต้องเจริญก็รักษาไว้ให้มันดียิ่งขึ้นไปส่วนอกุศลธรรมก็พยายามละออกไปพอรู้สึกตัวเราเผลอไปเอาละแล้วกลับมาตั้งต้นใหม่นี่เรียกว่าอยู่กับความเพียรจะถึงที่สุดหรือไม่ถึงที่สุดก็อย่าไปถือเป็นประมาณเราก็ทำของเราไปเรื่อยๆก็เราอยู่ในทางดีกว่าอยู่นอกทางหรือไม่มีทางเลยครับวกไปเวียนมาหลงอยู่ในป่ากิเลสของเราป่าความโลภป่าความโกรธป่าความหลงตรงนั้นมันไม่น่าอยู่เลยอย่างน้อยให้อยู่ในทางกันแล้วกันพอมีโอกาสที่จะก้าวหน้าไปได้ในตอนนี้เรามีโอกาสเราจะมีโอกาสอีกสักนานเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นี่เรียกว่าให้มันเป็นผู้ไม่ประมาทพระพุทธเจ้าบอกว่าฉันดังฉันเอติอย่างที่เราสวดเมื่อกี้ปลูกฉันทะความพอใจที่อยากทำนั่นมันส่วนหนึ่งของสัมมาวายามะความเพียรชอบบางทีเราปลูกฉันทะด้วยความไม่ประมาทเลือกอยู่เสมอว่าโอกาสของเราจะเหลืออีกสักกี่วันเราก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เรามีโอกาสที่จะปฏิบัติได้ก็รีบปฏิบัติซะที่ท่านให้ระลึกถึงความตายก็เพราะอันนี้อยากจะปลูกฉันทะด้วยความไม่ประมาทบางครั้งท่านก็ให้ปลูกฉันทะด้วยความภูมิใจว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์สร้างความดีมาบ้างเช่นเรามีทานมีศีลเท่านั้นเท่านี้หรือเราทำกุศลธรรมเราก็ทำความดีอย่างนั้นอย่างนี้ท่านบอกว่าให้ระลึกถึงความดีของตนที่เราทำมาแล้วเพื่อจะเป็นพลังที่จะผลักดันจิตใจของเราให้ยินดีที่จะสร้างความดีให้มันดียิ่งขึ้นไปภูมิใจในความดีที่มีอยู่ภูมิใจแบบนี้ทำไม่เรียกว่าเป็นกิเลสก็เป็นสัมมาวายามะความเพียรชอบบางครั้งท่านก็ให้ใช้อารมณ์ขันมีเล่าในประสูตรว่าเหตุที่คนจะขี้เกียจกับเหตุที่คนจะขยันที่จริงมันเหตุภายนอกมันอันเดียวกันทั้งไล่ไปทั้ง8อย่างเช่นมีตัวอย่างเราป่วยมาเริ่มจะหายจากป่วยยังไม่ได้หายเต็มที่แต่มันรู้สึกดีขึ้นคนที่ชอบขี้เกียจก็จะอ้างว่าเนี่ยกำลังของเรายังไม่ดี ถ้าเราทำความเพียรอาจจะกำเริบอีกขึ้นมาเพราะฉะนั้นให้นอนซะพักซะอ้าวก็เลยพลาดโอกาสส่วนคนที่ชอบขยันแค่ว่าเราเมื่อวานไม่มีกำลังเลยที่จะปฏิบัติวันนี้เราพอมีกำลังบ้างแล้วก็ใช้โอกาสเท่าที่เรามีอยู่มันไม่แน่นะถ้าเกิดมันกำเริบขึ้นมาเราก็ไม่มีโอกาสอีกนี่เรียกว่าเหตุการณ์ภายนอกมันอันเดียวกันแต่จิตใจคนกิเลสมันอ้างอย่างนั้นอ้างงี้ดูวิธีเล่าในประสูตรมันเล่าแบบขบขันถ้าเรารู้จักหัวเราะกับกิเลสแบบได้บ้างว่าข้ออ้างของเขามันแค่นี่แหละอุบายก็บางเหมือนจอหนังมองทะลุปรุปองก็ไม่ต้องเป็นทาสของกิเลสไม่หลงอุบายของกิเลสอย่างนี้ก็มีรวมแล้วครับวิธีที่จะปลูกฉันทะของแต่ละของแต่ละกลุ่มนั้นไม่เหมือนกันบางโอกาสขณะคนเดียวกันต้องใช้ความไม่ประมาทปลุกจิตใจใช้ความละอายก็คิดว่ามันอุตส่าห์เกิดมาเป็นคนทั้งคนพบพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็น่าอายพระท่านพูดถึงว่าบางครั้งเราก็นึกถึงว่าเราปฏิบัติอยู่ผู้ที่อ่านจิตใจของเราก็มีอยู่ในโลกนะถ้าเกิดท่านอ่านจิตใจของเราในขณะนี้เราจะรู้สึกยังไงนี่เรียกว่าใช้ความละอายปลุกฉันทะบางครั้งเราใช้ความภูมิใจใช้อารมณ์ขันก็แล้วแต่อันไหนมันจะได้ผลเราก็ใช้อันนั้นก็สักวันหนึ่งต้องถึงเวลาที่มันจะหมดเวลาในระหว่างนี้เราถ้าว่าเวลามันมีมากต่อมากจากสักวันหนึ่งมันจะหมดนะในขณะนั้นอย่าให้มีความคิดว่ามันน่าจะใช้เวลาให้ดีกว่านี้ถ้าพยายามใช้ลมหายใจของเราว่าเรามีลมหายใจเข้าออกในวาระนี้แล้วก็พยายามสร้างความดีขึ้นมาละความชั่วลงไปอะไรก็แล้วแต่ขอให้มันอยู่ในมงของความเพียรชอบกันแล้วกันจะไม่เสียดายในภายหลังจากนี้ภาวนาต่อ